ടേപ്പ് പ്ലെയർ അതാത്ല വരാജ്യസി Өйіңізді сағылық құрматтылың лейтілер. Бүгін 2020 елің 19-й елің, хептәнің 5-й елің. Хабарлар күнілігімізден лемәғі сағыр Бүгін күп программамызды. Рәсмі тайдан Түркменстанны COVID-19 ел. Рәсмі дәл яғдай нәхейлі. Түркменстанны чиновниклар өз биометрик паспортларыны вағытлайын миграция ұрлығына тасырмалы. Левапты харасаттың сон ярамалашан Wi-Fi хылматларының хейлі оғылашмая. Айрымарлы газет журналлары абуын айырылмак мөгісін машланны. Бүджет ішкарларынан үлманады сенлі күлеуін алияр ве бейлік тәдәліклер. Олы күнін хаварларынын лән, олар лән сізімен, йоғсын анна ұрған танше диярын. Түркменстан лін Европа үлілесігінің арасында кеплесіклерін сәгініне адам хуклары ве халкары ынсан пергір хукуу аватынна хызматташлығы кеңелтмек меселелері ары алынып маслахатлашылды дейп, хөкіметі тараптар Түркмен портал несірі хабар берер. Видеоконференция көрінішінде кетірілен кеплесіклері Түркменстанның адам хуклары бойынша ықтиярлы уәкіл. Мәжілістің дасыры ішлер министрлігінің ве бейлеке дарларының уәкілдері қатынасты Европа үлілесігі тарапынан оңы Европаның дасыры сиясат құрылуының ішкәрлері. Сейлі де Европа үлілесігінің Түркменстанның акет арасының уәкілдері қатынасты. Дұғыстықты райат жемиетінің өсіші, қануның хүкмірауанлығы хемді суд реформасы. COVID-19 пандемиясының социал-иқтисад тәсірін азайтмак яғни дәулет сиясатының илер тутулған уғырлары барыда пікір алысылды деп несірияды. Мұндан басқа халықара ве ерлі қануншылығын сәгініне адамларың ықтисади дұрмыс ве меден хукуқларын үпчін етмек үчін хемме тараплайын көмек меселелері ары алынып маслахаттасылды. Түркменстан халқары хукук топорлары тарапынан өз канунларын ве халқары канунчылығыны берзай етмелдікті. Адам хукуклары ве адатлықлары бойынша өз сыналын халқары борышнамаларыны еріне етірмелдікті ізгідерлі танкид еділіяр. Юрдың ішінні қарасыз журналистларын, адам хукукларының орайзу активистларын өз ішлеріні пәс келчілікті едіп білмегіне шерт төрөділмегі варадак сағыршылар нетизе бермеяр. 20-й юнна Түркменстанның мәжілісінің 6-й сағырлысының 10-й сессиясы өтірілер. Оның дуамында тәді қанунчылық документтеріне сәреділер деп Тренд несірі хабар берер. Сәреде халық өкілдерінің новаттағы ығынысығынна юрдың адам хукуклары бойынша ықтиярлы өкілі Яғдырхын Құрван Назарованың чықшы етсектігі хабар берілер. Ресми мағлұматы көрі депутатларын қарамағына зинаетін өңнелмек қойынсы, бедентері өе ұспорт қойынсы, адаттан насар яғдайларды халқар ұнсан пергір көмегі арады таярланын қанун тасламалар хөдірлінер. Зинает ісінің кодексіні, зинает кодексіні, хуға, салғыт көе, зәкмет кодекс қойынсы үйткөтмелер өе қосмосалар ара алынып маслахатласылар. Шейлиде жемгетчилик бирлешиклери барыда. Бюджет кодексин тасдикламак ве дурмуша кечирмек барыда. Этиашланнар барыда. Дөвлөт эмлегини денизация этмек ве хусусулаштырмак коюнча. Дөвлөт пенсия этиашланнар барыда. Миграция барыда. Сиякатчылык коюнча. Кэр канунчулук акыттарына үйткөтмөлөр кийрилмек меселесине сөйрөттүлөр. Кэр халкара куралларынын тасдикланындагы хем ара алынып маслахатлашылар деп хабардайдылар. Бірлесен штатларын Йокор Суғуды президент Дональд Трампын иммигрант сағылыр қорымық варадағы программаны ятырмық қақындағы қарарының өңіні бағылады. 4-й күн юрдың Йокор Суғуды Асақы Суғудың дасы программасыны бей қануын деп ұғылан әден қарарыны ятырды. Бұ программа арзушылар дейлен мүңлер сачағаны, енаталары білен Американың бірлесен штатларына бей қануын елін иммигрантлары иығына иберілмектен ғорияр. Дасы программасы президент Барак Обаманың дөуіріні ішек үйреділі. Американың сесінің беллемеуіне өрі, Йокор Суғудың 5 ағзасы Асақы Суғудың қарарын ятырмау үшін сес верді. Судияларың дөрдісі бұ қарары қарсы шықты. Консерватив башлық Джон Робертс либерал судиялары қосырлы. Дональд Трамп бұ сес верішілігі шовады жауап берді. Ол твиттерді Йокор Суғудың діңі дасады дәл. Соңғы қарарларының әкілісі діңі бірдады. Бізе тәя судияларын керектігіні көркөдіяр деп язды. Чувашстанның одолқы башлығы Урус президенті Владимир Путин үстінен суда шикайет еден Михаил Игнатьев кеселханада арадан шықты. Ол май айында коронавирус йоқошаны үшін кеселхана ерлестірілді. Бұ хабар Орсеттің Интерфакс хабар құрлығы тарапынан нешірің шешмесіне салғыланып хабар.